knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Dobro večer svima. Meni je drago što sam i večeras sa vama. U današnjem predavanju, dakle, kao što je najavljeno, ja ću govoriti, pošto sam ja geolog, to mi je ovako glavno zanimanje, govorit ću o povezanosti geologije i naprirodnih fenomena. Vi sigurno ste imali priliku da slušate iskustva mnogih ljudi koji su govorili da su imali nadprirodne iskustva, da im se desilo nešto neverovatno, nešto čudno, nešto nesvakidašnje. I vidjet ćemo da li postoji u geologiji nekih fenomena koje možemo da tako nazovemo. I zaista ih ima, ima ih puno, ja ću govoriti o nekima. I vidjet ćemo da u prirodi postoje neki fenomeni koje ne možemo da objasnimo sadašnjim procesima koje vidimo u prirodi. Vidimo neke neverovatne stvari koje ne možemo da objasnimo. Mnogi naučnici žele da sklone taj vrući kesten tamo negde u ćošak i da kažu to je misterija, to ćemo jednog dana da rešimo, nećemo sada time da se bavimo. Međutim, to su vrlo važna pitanja koja treba što pre da rešavamo. Da bismo razumeli svet u kome živimo. Da ne bi nam se desilo da živimo u jednom izmišljenom svetu, da živimo u oblacima. Kao ona moja rođaka što sam vam pričao juče, koja živi u oblacima i onda ja kada iznosim argumente da je taj koncept porešan, ona kaže nemoj da mi rušiš snove. Ona živi u jednoj izmišljenom svetu. I onda kada čovjek živi u takvom jednom izmišljenom svetu, kada se suoči sa realnošću, onda doživljava veliku bol. Znači, treba da budemo svesni da živimo u jednom svetu koji nije tako ružičast i fin kao što mnogima izgleda. I ako to znamo, onda ćemo biti mnogo sposobni za svakodnevni život. Pre nekoliko godina ja sam čuo za, dok sam posjećivao neke geološke lokalitete u Americi, tamo je to dosta dobro organizovano, imate karte, imate objašnjenja i tako dalje i tako dalje. Postoji puno vrlo, vrlo interesantnih lokaliteta koji privlače pažnju miliona turista. I onda sam čuo za jedan fenomen, za jedan lokalitet, jedan nacionalni park u Americi, koji nosi morbidno ime, zove se Dolina smrti ili Dead Valley. I u toj dolini smrti postoji jedan lokalitet koji predstavlja veliku enigmu za geologe. Ta dolina smrti se nalazi, vrlo interesantno, u jednom pustinskom delu, u istočnom delu Kalifornije, veoma blizu jednog od veoma poznatog grada po destruktivnim aktivnostima, ali to je grad koji se promoviše kao grad velikog provoda, u pitanju Las Vegas. I u toj dolini smrti navodno postoje neki fenomeni, postoji neko kamenje koje se kreće. Ali nijedan geolog ne može da objasni kako se to kamenje pokreće. Dolina smrti, nacionalni park Dead Valley ili Dolina smrte, je najtoplija tačka u Americi. Kada pogledate na internetu ili u literaturi informacije, možete da vidite da je tamo temperatura, najviša temperatura koja je izmerena u hladu, pazite u hladu, jer oni mere u hladu i to su podaci koji su u hladu izmereni, 38 stepeni Celzijusa. 38 nije neka velika temperatura, to i kod nas bude 38. I kada dođete u ovaj nacionalni park, to je jedna velika pustinja, jer se ona graniči, tu je Kalifornija, ono pored Kalifornije Nevada, koja je kompletna pustinja. U Nevadi nema ničega. Tamo ljudi nemaju od čega da žive. I onda su ljudi u Nevadi izmislili da u pustinji ne otvore kockarnice. I cela Nevada vam je u kockarnicama. U drugim državama uglavnom su kockarnice zabranjene u Americi, ali Nevadi, u Nevadi je to dozvoljeno. I imate pustinju, kad uđete u pustinju, ono svetla blješta sve strane, kockarnice na sve strane. A glavni grad države Nevada je Las Vegas, koji je zaista grad u koji vam ne bih poželao da odete. Evo, vidjet ćete uskoro i zašto, s aspekta geologije. U svakom slučaju, to je pustinja, kao što možete vidjeti na ovom slajdu. I kada dolazite do ovaj nacionalni park Dolina smrti, tu mobilni telefoni nisu dostupni. Znači, to je veliki nacionalni park, tu ako se izgubite, nemate koga da zovete da dođe po vas. Eventualno ako neki ranger, helikopteri tu retko nadleću, i onda imate upozorenje, ponesite dosta vode, veoma je toplo i tako dalje i tako dalje. I ja sam hteo da vidim to kamenje koje se pokreće, zato što niko nikad nije video kako se to kamenje pokreće. U pitanju je jedno isušeno jezero veličine 2 puta 3 km. I sada tokom zime, u jednom kratkom vremenskom periodu od možda 2 meseca, ovo jezersko dno zbog malih padavina, malih količina snega i kiše, inače preko godine tu ne pada kiša, tu je vrućina, velika vrućina, tokom zime napada malo padavina i onda ovo jezersko dno isušeno, tu bude malo, formira se neko blato i onda ovo kamenje se kreće po tom blatu i ostavlja tragove. To su kamenovi težine do 400 kg. Znači, postoji kamenovi od pola kilograma, par stotina grama, do 400 kg. I oni se kreću. I formiraju tragove, ali niko nikada nije vidio kako se ovo kamenje pokreće. I ne postoji prirodni uzrok geološki da se objasni kako se ovo kamenje pokreće. Ono klizi i ostavlja tragove. I sad nije tu samo interesantno što ono klizi i ostavlja tragove, nego pravi neke oblike koji su potpuno neprirodni. U prirodi biste očekivali neko neobično, ono, neke anarhične pokrete. Ovdje imate prave pokrete. Neke krsteve, neke trouglove, kružne oblike, evo kao što ovde možete da vidite. I ja sam hteo ovo da vidim, šta se tu dešava, kako se to pokreće. Kada pogledate literaturu, neki geolozi špekulišu da je to možda bio vetar. Sad, znate, ako bi vetar duvao, mi znamo da jaki vetrovi mogu i kuću da pokrenu, razumete, da odnesu kao što ovi tajfuni rade. Međutim, ovde imate veoma specifično kretanje. Ja sam odlučio da odem na ovaj lokalitet. I kada sam, ja sam pretpostavio da se tu radi o nekim natprirodnim fenomenima, jer sam ranije znao za neke druge lokalitete o kojima ću takođe govoriti u ovom predavanju, koji nedvosmisleno ukazuju na neke natprirodne fenomene, koje ne možete da objasnite prirodnim procesima. A geologija zvanično izbegava u to da uđe. I ja sam sa mojim prijateljem, ja sam njemu rekao, ja moj prijatelj iz Los Angelesa, ja sam mu rekao za ovaj lokalitet i da planiram da ga postim, i on je rekao, ja odlično, hoću da idem ja i mene to interesuje. Ja sam imao neka predavanja u Los Angelesu i mi smo krenuli na ovaj lokalitet. I pošto je to jako loš teren, putevi su jako loši, kao što ćete vidjeti uskoro, mi smo iznajmili džip, i novi džip koji je prešao 7000 milja, to je nekih 12000 km, nov džip. I sada mi krenemo tamo. I prvog dana mi nismo stigli da odemo na taj lokalitet, zato što nam se džip pokvario. Pazite, nov džip. I mi sutra zamenimo taj džip i krenemo sa drugim. I taj drugi nam se pokvari. Vrlo interesantno. I onda sam ja vidio da tu nisu čista posla. Kada ulazite u dolinu smrti, pazite kako ime, dolina smrti, ono što možete vidite jeste neko čudno rastinje. Znate kako se zove ovo rastinje koje ovde vidite? Zove se Devil's Cornfields, ili đavoljovo kukuruzište. Đavoljovo kukuruzna polja. Kao da vam neko priprema dobrodošlicu. Evo, došao si ovde na moj teren. Evo, imamo i hrane za tebe. Evo, pogledajte kako izgleda ovo đavoljovo kukuruzište. Sad, pazite, nama se dva nova automobila pokvare. I sad mi u pustinji. Telefoni ne rade. I Ja kažem mu Petru, šta da radimo? Kaže, ništa, moramo da čekamo da neko nađe. Mi smo čekali jedno sat vremena i neki momci su tu džipom prolazili i mi ih zaustavimo. I ovaj ja momak čak automehaničar, razume se, u automobila, i kažemo, vidi, pokvareno se menjač za džip, ne možemo da ga pokrenemo, da je gas, ali neće da krene, neće, ne može da ubaci brzinu. I on kaže, sad ćemo da pogledam, to vjerojatno niste dobro. I on pogleda, kaže, pokvareno se menjač, kaže, to je stvarno čudno, kaže, kako da se pokrije menjač na džip. Mislim, džip je kvalitetan auto. I onda je moj prijatelj seo sa njim u kola, ja sam bio ostao pored ovog automobila, i onda je on 20 milja odatle, ima neka kafanica u pustinji, i ovaj moj prijatelj tamo otišao i pitali, imate telefon? Ovi kao, nemamo telefon, ovo je pustinja. Pa telefon. Kaže, pokvarjeno sa auto, ne, kako što sad radimo, kako da dodemo da ode, mislim. Ne možemo da ostavimo kola od renta kara, iako smo imali one full covers, full osiguranje platili smo. Kaže, znate šta, kaže ova žena, kao, imamo, kaže, satelitski telefon, kaže, ali to je poziv samo da pozovete $20 i minut je $5. I ovaj kao, nema problema, koliko košta, samo da zovem. I on je nazvao renta kar i rekao, znate šta, mi smo u dolini smrti, pokvareno sa auto. Kaže, pa da, vi ste već dva automobila promenili, pa kaže, da. Kaže, dobro, kaže, sad ćemo da vam pošaljemo, kaže, ima tu na 150 milja od nas, ima neka naša podružnica, kaže, dobit ćete novi auto. Znači, nam poslali treći auto, neki Chrysler, isto. Znate, za ovaj teren vi morate da imate terensko vozilo koje ima pogon na sva četiri točka. Ja kažem ovom prijatelju, rekao, znaš šta, ako sad ništa ne regulišemo, ako ovi ne stignu negde do 2 sata, 3, jer idemo kući, rekao, da se živi vratimo, rekao, ovo je stvarno... I stiže veliki kamion, vozi onaj Chrysler, veliki auto. Ovo se čudi, ovaj vozač kamiona, gde smo to došli, šta mi tu tražimo u pustinji, da se vozimo džipom po pustinji, i on tu nama da auto i mi krenemo. I mi sad dolazimo, asfaltni put vozi do jednog puta koji vodi na taj lokalitet koji se zove race track. Taj lokalitet gde se kreće to kamenje zove se race track, bukvalno prevodi race je trka, a track su kao neke staze, kao neke tragovi po trkališta, kao da se ovo kamenje trka između sebe, to tako izgleda. I kada dođete tu, imate, evo vidite kako izgleda ovaj region, postoji jedan krater, stari krater nekog vulkana koji je tu nekada bio, i ovde postoji skretanje race track, tu gde se to kamenje pokreće, 27 milja. Znači, to je negde oko 40 km, malo više. Znači, 40 km mi treba da se vozimo jednim jako lošim putem. Evo ovde možete vidite kako izgleda taj put. Evo vidite na ovoj tabeli, na ovoj tabli koja tu na ulazu taj put kaže potrebno da imate auto high clearance, znači da bude malo visok auto, da ne bude neki nizak auto, i preporučuje se 4x4, znači auto koji ima pogon na sva četiri točka. Evo ovo što vidite kakav je ovaj put. Tu ne možete da idete više od 15 km na sat, koliko je loš put. A ovi momci koji su prevezli mog prijatelja da telefonira, su mu rekli kad su jednom išli na race track da su im dve gume se izbušile na ovom putu i da oni nisu htjeli da idu više nego da su se vratili nazad. Sad pazite, od ovog skretanja, vi imate na 5 km odatle ljude, na rangere koje možete da kontaktirate. Ne možete preko telefona, jednako imate satelitski telefon. Mi sad u tom trenutku nismo imali satelitski telefon, on košta negde oko $1000, minut razgovora je negde jedan dolar. I sad mi došli, sad smo se mi tu razmišljali da li uopšte da krećemo, znate, 40 km, ako nam se nešto desi, imali smo rezervnu gumu, ali kad smo već došli dva puta, mi se pomolimo Bogu i krenemo. I evo, to je taj put, da vidite kako izgleda taj ambijent. I onda smo došli tamo. Ovo su fotografije koje smo mi tamo napravili. Evo vidite ovo kamenje kako izgleda, to je kamenje koje se, dakle, tu pokreće i ostavlja tragove. Ovi kamenovi potiču od okolnih brda. I to od okolnog brda koje je odatle udaljeno 1500 metara. Znači 1,5 km. Na ovom jezeru isušenom, svo kamenje koje tu nađete, svo se to kamenje kreće. Znači, nije to sad kamenje nabaco vetar, pa je tu gomila kamenja, pa se neki se kreću, neki se ne kreću. Znači, nijedan kamen se ode neko trlja, svi klize. I prave ovakve tragove koji su dugački negde 100 metara, negde 500 metara, negde 1000 metara i ostavljaju ovakve tragove. Evo, pogledajte jedan krupni kamen koji se tu pomerio i koji ostavio tragove. Ostavio trag iza sebe. Pogledajte ovaj mali kamen kakav je trag ostavio. Znači, vrlo je čudno, paljite, da je njega vetar duvao. On bi bio, on bi se otkotrljao i ne bi nikve. Očigledno kao da je postojala neka sila odozgo i napred koja je formirala ove tragove. To je mali kamenčić, ali je ostavio tragove. Paljite, svi kamenovi koji su tu ostavili tragove, nema nijedan koji nije ostavio tragove. A nema tragova kako su dotle došli, da su se kotrljali, da su nabacani sa brda. Vrlo čudno. A oko vas na sve strane đavoljevo kukuruzište, tako se zove. I stvarno ja i ovaj prijatelj kad smo išli kolima, mi maltene nismo između sebe reč progovarali, samo smo ono u sebi se molili Bogu da odemo do tamo i da se živi vratimo. Stvarno je bila atmosfera, ovaj moj prijatelj se stvarno isprepadao. Nikad nije išao na neke geološke lokalitete, ovo mu je bilo prvi put stanu. Voli da sluša moja predavanja, ali ovo je bilo zaista vatreno krštenje. Evo, to je taj moj prijatelj, on se inače bavi medicinom, jako dobro poznaje medicinu, možete nekad u perspektivi da ga pozovete da dođe da vam ispriča i on svoje iskustvo ovoga i da vam ispriča o nadprirodnim fenomenima u medicini. Ja ću o tome nešto danas reći. Tu ima isto vrlo, vrlo interesantnih stvari koje bi trebalo da znam. Pogledajte ovaj oblik traga kamena, u obliku broja 8. Mislim, zvanično objašnjenje da vetrovi pokreću ovo kamenje. Ali ajde vi sad objasnite prirodni mehanizam da vetar napravi osmicu od kamena. U tom periodu od mesec dana kada je ovo jezero ima malo blata. To ljudi uopšte ne dolazi, tu niko ne živi. Ono što je moje iskustvo, kada sam bio na ovom lokalitetu, jeste da očigledno postoje sila, postoje fenomeni koje mi ne vidimo. Znate, mi vidimo samo od 0,4, 0,7 mikrometara, samo te talasne dužine vidimo. Postoje mnoge stvari u ovom svetu koje mi ne vidimo. Mi koristimo antene da bismo skupljali signale i onda te signale provlačimo putem kabla u televizor gde se vrši konverzija na talasnu dužinu našeg oka. Ja sam juče govorio o nekim misterijama u geologiji, o nastanku granita, misteriozne stene koja predstavlja fundament kontinenta, koji u sebi sadrži ključ kako je nastala planeta Zemlja. I videli smo da geologija pokazuje da je granit nastao skoro trenutno. Videli smo da geologija pokazuje da su u prošlosti klimatski uslovi na Zemlji bili potpuno drugačiji, da je subtropska klima, lepa klima bila na svim meridijanima na planeti Zemlji. Da se desila neverovatna katastrofa, koju naučnici ne mogu da objasne, da su životinje bile duboko zamrznute u ledu. I videli smo da sve te informacije koje konvencionalna geologija ne može da objasni, mogu lepo da se uklope u jedan istorijski izveštaj koji je zapisao Mojsije pre oko 3500 godina, koji je opisao kako je planeta Zemlja nastala, šta se dešavalo u istoriji planete Zemlje, kako su uslovi na Zemlji bili nekad drugačiji, kako se desila velika katastrofa globalnog karaktera. Videli smo da vidimo dokaze za katastrofizam širom sveta, groblja organizama širom sveta. Ali ono što je vrlo interesantno jeste da taj Mojsije govori i o nekim fenomenima vezano za čovekov život. Videli smo da čovek ima potencijal, da čovek ima informaciju u sebi koja se pokreće u određenom trenutku našeg života, da mi starimo i da mi umiremo. Videli smo da postoje ćelije koje ne mogu da umru. To su ćelije raka. I videli smo da ljudske ćelije imaju potencijal da večno žive, kao što su ćelije raka. Ali zašto se pokreće ta informacija? Mojsije ulazi i u tu analizu i daje informaciju za koju kaže da je dobio od nadprirodnog uzroka i da on jednostavno samo prenosi ono što se zaista dešava i u biološkom svetu i u geološkom svetu. Ali u tim knjigama koje Mojsije pisao i u knjigama koje su kasnije pisane, koje su ušle u kanon, u jednu biblioteku knjiga od 66 knjiga koje se zove Biblija, tu da se daje informacije da postoje bića koja mi ne vidimo. Može to nama da se sviđa ili da se ne sviđa, možemo da smatramo da je to nenaučno, ali mnoge stvari iz geologije mi možemo naukom da pokažemo. Ja ne mogu geologijom da dokažem da je ovo dokaz da postoje nadprirodna bića, da postoje bića koja mi ne vidimo i da su ona pokretala ovo kamenje. Jer pazite, u ovoj pustinji ne samo da postoje đavoljevo kukuruzište, ovde dolaze satanisti da vrše svoje rituale. Zašto baš ovde? Odmah nedaleko odavde na jedan sat vožnje On je grad možda najvećeg satanizma na planeti Zemlje, Las Vegas. Oni koji su bili tamo znaju šta se tamo radi. To je pravi Sodom. I sada na jednom ovakvom lokalitetu dešavaju se ovakvi fenomeni da se ovo kamenje pokreće. Kakvi su to natprirodni uzroci koji su pokrenuli ovo kamenje? Krenut ćemo, da bismo odgovorili na to pitanje, ja neću odmah direktno odgovoriti na ovo pitanje, nego ćemo krenuti jedan drugi lokalitet koji je vrlo misteriozan, misteriozan u geologiji, a to je Stonehenge. To je jedan lokalitet u Velikoj Britaniji. Lokalitet koji je sastavljen, koji izaziva pažnju velikog broja ljudi. Postoji ogromno kamenje koje je tu donešeno i napravljeno kao jedan hram. Hram gde su druidi dolazili da obavljaju određene rituale. Oni su tu prinosili čak i ljudske žrtve. Znači, ubijali su ljude i žrtvovali su ih iz nekih svojih razloga. Oni su obožavali neke bogove, kako oni to kažu. Međutim, ono što je vrlo interesantno jeste da ovaj Stonehenge je izgrađen od kamenova koji su teški do 50 tona. I kada pogledate ovo kamenje, najbliži izvor ovog kamenja, postoje tri vrste kamena od kojih su izgrađene ove stene, od kojih je izgrađen Stonehenge. Najbliži izvor jedne vrste kamena je nekih 25 km. A jedna vrsta kamenova je izvor njihov, najbliži je 320 km. Sad zamislite da vi kamen od 50 tona prenesete na 320 km. Ovo je izgrađeno pre nekoliko hiljada godina, pre oko 4000 godina. U grubo. Kako je moguće tako veliki kamen, geolozi ne znaju, da se prenese tamo? Onda neki prave špekulacije isto kao ovamo u Race Tracku u dolini smrti sa vetrom. Kao pa možda su to kamenje, možda su stavljali balvane, pa su onda to kamenje stavi 10 balvana, pa onda guraju malo kamen, njih 300 ljudi guraju kamen, pa onda postave drugi balvan i onda tako i tako 320 km gurali balvan. Mislim, ljudi imaju da daju različita objašnjenja, razumete, možda se smemo ili... Ali, mi ne možete da objasnite šta se tu dešava. Kako je to tu došlo i kako je to formirano. Međutim, zašto je ovo ovako napravljeno? Čemu služi ovaj Stonehenge? Svake godine, na dan kada je sunce u zenitu, kada dan najduže traje, kada je sunce najduži period u obdanici, 21. 6. meseca, takozvani solstici, veliki broj ljudi dolazi na jedan ritual koji se održava vekovima, milenijuma. Zašto su druidi pravili ovaj sistem kamenova? Odnosno, zašto su tu pravili rituale? Da li su oni pravili, očigledno da oni nisu imali mogućnosti to ovo da naprave. Naime, tog dana, 21. 6. meseca, svake godine, ljudi dolaze da vide izlazak sunca. Ljudi dolaze da vide izlazak sunca. I oni dođu dan ranije, i tu je velika livada okolo, i oni tu prespavaju pod nekim šatorima, nekim vrećama, samo da bi videli izlazak sunca. I onda sunce, kao što ovde možete da vidite, dolazi sa istočne strane, ono prolazi, sunčev zrak prolazi kroz ove dve stene koje su na istoku od ovog sistema kamenova u kružnom obliku, i sunčeva svetlost dolazi tačno do kamenog oltara koji se nalazi u središtu Stonehenge-a. I dešava se jedan fenomen da sunce izgleda veće nego što jeste. I ljudi dolaze da vide taj fenomen. Ljudi dolaze da obožavaju sunce. Druidi su obožavali sunce, oni su sunce smatrali svojim bogom. I videli su da se u prirodi dešavaju neverovatne stvari. Oni su videli da se kamenje pomera. Čuli ste za fenomen levitacije. Kao to je izmišljeno, ljudi mogu da lete, da lebde. Molim vas. Ja mogu da vam dovedem ovde ljude koji su imali to iskustvo da vam pričaju. Nije to iskustvo jednog čoveka, to je iskustvo hiljade i hiljade ljudi. Ogromno kamenje, teško i 50 tona, podiže se bez ljudske ruke i premešta se tamo ili ovamo. Sjeća se jedna, ja sam držao neko predavanje i pisao neke tekstove o okultizmu i o tome da postoje bića koje su većih potencijala nego mi i koji mogu da čine čuda. Da postoje demoni, da postoje anđeli, duhovna bića koja mi ne vidimo. Anđeli koji su pobuni protiv čoveka, protiv tvorca, protiv prirodnih zakona, anđeli koji više nisu anđeli, koji su demoni, ali imaju velike potencijale koji zaista mogu čuda da čine. Koji mogu da pokreću ogromno kamenje. Mene moja školska, bivša školska koleginica zove i kaže, videla sam da ti proučavaš ove neke stvari iz okultizma, o tim tajnim stvarima, da te interesuje to. Pa reku, proučavam. Kaže, ja imam, kaže, neverovatne stvari se dešavaju. Ja ne znam čime se ona bavi u životu. Ja se nismo videli godinama. Mi smo zajedno u srednju školu. Kaže, šta ti se dešava? Kaže, uveče kad legnem da spavam, kaže, pomera mi se namešta. Kaže, leti mi ćebe u sobi. Kaže, jesi ti baviš nekim okultnim stvarima, ne znam, astrologijom? Kaže, da, ja se bavim već godinom astrologijom. Tarot karte, gledanje u dlan. Znate, vi kad vi uđete u jedan domen, da vi možete da komunicirate sa bićima koje imaju znanja koje vi nemate. Vi dođete, evo, na primjer, jedan od najpoznatijih ljudi u vezano za okultizam u Srbiji, čovjek koji je umro pre nekoliko godina, zvao se Dragan Malešević Tapi. I on je otvoreno o tome pričao na televiziji. On je bio čovjek koji je bio jedan od najpoznatijih falsifikatora vozačkih dozvola u bivšoj Jugoslaviji. Zvali su ga Tapi zato što je bio tapkaroš, falsifikator, i sve je znao da falsifikuje na fenomenalan način. I on je išao negde u Latinsku Ameriku da neki biznis radi sa svojim prijateljem, i biznis poznatio navoda, i tamo su došli, onda mu je ovaj njegov prijatelj rekao, kaže, slušaj, kaže, moram to da vidim kod jednog čoveka. Kaže, neverovatne mogućnosti taj čovjek ima. Kaže, kakve mogućnosti? Kaže, vidjet ćeš. I on dolazi sa ovim svojim prijateljem. I ovaj čovjek kad ga je vidio, taj okultista, koji obožava sunce, koji je u kontaktu sa bićima, koje mi ne vidimo, mi obični smrtnici, kako oni to kažu. Čim ga je vidio na vratima, a ovaj je bio vrlo problematičan čovjek, kaže, rekao mu je, kaže, gospodine, vi sada živite petu reinkarnaciju, a u vašoj drugoj reinkarnaciji vi ste bili izuzetno pozitivna ličnost. Hoćete da vam pričam o tome? Ovaj se nasmeo kao, kaže, ajde reći. Kao, vi ste živite petu reinkarnaciju, a u drugoj reinkarnaciji vi ste bili čuveni slikar Rembrandt. Da li hoćete da vam dokažem? I ovaj se nasmeo, kaže, ajde dokažem. Hoćete da legnete ovdje na ovaj krevet? On ima neki onaj krevet ko što imaju lekari, znate ono, kada se pipkaju, stiskaju da li imate neki problema, i on je legao na onaj krevet i on je njega hipnotisao, molim se. I Dragan Malešević Tapi je pod hipnozom pričao flamanskim jezikom koji se govori u Belgiji pre 350 godina. On ne zna flamanski jezik. I ovaj ga snime na kastu. I onda ga je rashipnotisao. I kaže, prijatelj, sad ćeš da čuješ šta si pričao. I onda mu pusti kasetu. I on čuje svoj glas kako priča flamanski jezik. Kaže, mogu da imam ovu kasetu? Kaže, možete, izvolite. Doviđenja, doviđenja. I on dođe u Beograd, dođe na filološki fakultet, dođe kod Krstića. I kaže, molim vas, možda mi kažeš koji je ovo jezik? I ovaj, kad je saslušao, ekspert, kaže, ovo ti je flamanski jezik koji se govorio pre 350 godina u tom regionu Belgije. Tamo gde je živeo Rembrandt. I sada jedan čovek, koji je vrlo problematičnog karaktera, on odjednom počinje se bavi slikarstvom. I crta neverovatne slike. Možete čuli za slike Dragana Maleševića Tape. I kad gledate fotografiju, na primjer, lokomotive i njegov crtež, vi ne znate šta je original, šta je kopija. Šta je crtež, šta je fotografija. Ne postoji njegova slika ispod 50.000 dolara. Njegove slike su u Beloj kući. Prodaju se u ogromnim količina sve što proizvede. On kaže, ja osjećam neko nadahnuće kada crta. Neka sila mene vodi. Znači, ljudi koji su problematičnog karaktera mogu da dođu u kontakt sa silama koje su izuzetno moćne, koje mogu da pomeraju nameštaj, koji mogu da pomere kamen od 50 tona i više, koji mogu da pokreću kamen u obliku broja 8. Vidite, taj Dragan Malešević Tapi je kasnije postao Grand Master, vrhovni komander masonske lože u Srbiji. Prvi mason Srbije postao. Mi smo vidjeli ovdje obožavanje sunca. Ljudi su prinosili žrtve da bi umilostivili Boga sunca. Da im čini dobro. Oni su vidjeli da postoje sile koje mogu da učine strašne stvari u njihovim životima. Vi dođete kod neke nepismene žene, a vidite da je nemoralna. Hej, sinko, hoćeš da ti kažem nešto o tvojoj ljubavi? Hoćeš da ti kažem? I onda neki ljudi odu, pa slušaju, pogotovo znam da žene vole da slušaju svoje šta će biti u ljubavi, znate, posle takva pitanja. I molim vas, znate kakve informacije ta osoba može da da ljudima? Neverovatne informacije. Može da vam kaže šta ste vi radili što niko ne zna. Vi mislite da ste nešto radili u životu da to niko nije vidio. I vi dođete kod takve osobe i ona vam kaže da ste vi to radili. I vi se šokirate. Na jednom predavanju koje je držao jedan moj kolega na ovim temama, on je govorio o ovim stvarima. I govorio kako postoje vračare, kako postoje ljudi koji su zaista u kontaktu sa nadprirodnim bićima, koji mogu da im daju neverovatne informacije. I da je to jako opasno. I javlja se jedan čovjek iz publike, iz nekog okolnog sela. Kaže, molim vas, gospodine, šta vi pričate? Vi pričate protiv vračara i protiv okultizma. Meni su pre 3 mjeseca ukrali 2 vola. I ja nigde nisam, ja sam bio u policiji, niko nije mogao da mi pomoći. Ja sam otišao kod one vračare tamo. I ona meni rekla, gospodine, idite za 2 sedmice tamo u 5. selo, bit će stočna pijaca. I tamo ćete nađite vaša 2 vola, koja je neko ukrao. I kaže, ja sam otišao za 2 sedmice u to 5. selo i našao svoje volove. Ono je kako jedna nepismena žena sumnjivog morala može da zna gde su volovi. Ili da zna neke stvari koje je neko uradio kad imao 17 godina, pre 20 godina. Vidite, ako postoje bića koja mi ne vidimo, a koja nas vide, ona mogu da komuniciraju sa ljudima. Taj čovjek može da bude svestan toga ili da ne bude svestan. Mi ovdje vidimo na delu obožavanje sunca. Pokretanje ogromnih kamenova i malih i velikih formiranja neverovatnih fenomena. Vidite, spomenuo sam tog čovjeka koji nije više živ, ali on se proslavio time što je navodno reinkarnacija Rembrandta, da je on bio Rembrandt u svojoj drugoj reinkarnaciji. I sada vidite, danas kad odete na sajmove knjige, najpopularnije knjige koje se najviše prodaju, su knjige o tajnim društvima, o masonima. A vidjet ćemo kako su masoni, Dragan Malešić Tati je bio vođa jedne velike organizacije masonske, kako su oni povezani sa ovim stvarima. Da li danas imamo i kakva je veza između geologije i nadprirodnog i obožavanja sunca? Sada ću vam pročitati nekoliko citata, imaćete priliku da ih vidite, vodećeg svetskog masona, znači ljudi koji direktno komuniciraju sa demonima, koji obožavaju sunce, najmoćnija organizacija na planeti Zemlji. Da vidimo kakva je veza između drevnih druida Stonehenge-a i današnjih ljudi koji su veoma, veoma uticajni. Citirat ću vam reči vodećeg svetskog masona Alberta Pajka, čija se bista nalazi, on je živio u 20. veku, čija se bista nalazi ispred sedišta Vrhovnog savjeta 33. stepena ove organizacije. Pogledajte, da vidite šta je poenta, šta je pozadina doline smrti Stonehenge-a i drugih lokaliteta kojih ima na planeti Zemlji jako puno. Slušajte šta on kaže. Sunce je drevni simbol životvorne i generativne moći božanstva. Obožavanje sunca postalo je osnov svih religija drevnog sveta. I to je istina. Ljudi su kroz istoriju obožavali sunce. Videli su da dešavaju nadprirodne stvari, fenomenalne stvari. I ljudi su hteli da ugode tim bićima, oni su ih zvali bogovima, koji čine velika čuda, koji mogu da pokreću ogromno kamenje, koji navodno mogu da isceljuju, koji mogu ljudima daju vrlo važne informacije i o biznisu. O obožavanje sunca postoje osnov svih religija drevnog sveta. Sunce je hieroglifski izvor istine, jer je izvor svetlosti. Sunce, njegovo svevideće oko, nalazi se u našim ložama, kaže Albert Pike. Evo, pogledajte kako izgleda masonska loža. Ona je ovako vrlo bogato uređena, izgleda impresivno. Pogledajte dalje šta vam kaže. Sjajna zvezda predstavlja veliku centralnu svetlost, koju su kao sunce obožavali toliki narodi, pravog boga koga se svi masoni klanjaju. Znači, danas postoje ljudi koji se klanjaju suncu, masoni. kao druidi koji su se klanjali suncu, kao danas što odlazi po 10, 20, 30 hiljada ljudi svake godine 21. septembra, 21. juna, 21. 6. meseca da obožava sunce na Stonehenge. Jer vidi da se tu dešavaju neverovatne stvari. Pojete taj bog sunce koji je u stvari. Osiris je sam simbolizovan kao sunce. Osiris je inače bog koga su obožavali Egipćani. Bog koji je dugo poznat kao Adonai. To je biblijski bog, bog o kome govori Mojsije. Bog koji je stvorio granit, koji je stvorio planetu Zemlju na osnovu biblijskog izveštaja. Bog koji je dugo poznat kao Adonai je suparnik Bala i Osirisa. Znači oni koji obožavaju sunce, oni su suparnici biblijskog boga. Masonska ideja će uvek biti vezana za vrhovno biće, nazivamo ga velikim arhitektom univerzuma, jer univerzum smatramo njegovim najznačajnijim hramom i savršenim delom arhitekture. Znači, ko je bog koji pokreće kamenje, koji je vrhovni bog onih koji obožavaju sunce? Veliki arhitekt univerzuma. I u sledećem tekstu vidjet ćemo ko je taj veliki arhitekta. Lucifer svetlonoša, čudno i tajanstveno ime za duha tame. Lucifer, sin jutra, da li on nosi svetlost? Ne sumnjajte u to. Na drugom mjestu on otvoreno kaže: đavo, pali Lucifer ili svetlonoša. Vi znate danas da svako ima pravo da veruje šta hoće. Ustavi svih država kažu možete da verujete šta hoćete. U San Francisco imate satansku crkvu. Napisana je satanska Biblija. Znači, vi možete da verujete u Boga, Adonaja, možete da verujete u Sotonu, možete da verujete šta hoćete. Ali kao što su nekad ljudi obožavali sunce, jer su videli da se tu dešavaju neverovatne stvari, tako i danas ljudi komuniciraju sa tim silama da bi imali neka primućstva u ovom životu. Pazite dalje. Zadatak svakog masona je da otkrije tajnu masonerije. Tragaj i naći ćeš. I sad ćemo da vidimo kako može kamenje da se pomera, kako može namešte da se pomera, kako može ćebe da leti, kako može da se dođe do informacije o nekim stvarima koje nama nisu dostupne. Treba da otkriješ tajnu. Šta stoji u pozadini energije sunca? I onda kaže, šta je tajna? Kaže, zadatak svakog masona, znači svakog onog koji obožava sunce, je da otkrije tajnu. Kada mason nauči da je ključ ratnika, oni su ratnici, odgovarajuća primjena pokretača žive moći, naučuje tajnu svog zemata. Znači, treba da nauči da adekvatno primenjuje živu moć. Uzavrela energija Lucifera nalazi se u njegovim rukama. I pre nego što uzmogne da kroči tamo ili ovamo, mora da dokaže svoju sposobnost da pravilno primenjuje tu energiju. Znači, ako ste pravi obožavalac Boga Sunca, vi treba da dokažete da ste u stanju da primenjujete energiju Lucifera, energiju demona, da možete da činite čuda, da možete da pokrećete kamenje, da možete da znate ko je bolestan, od čega. Kad sam bio u Sarajevu, jedan gospodin je gledao moja predanja, kaže, gospodine, znate šta? Bio je posle neki ručak, neki banket, jedno su me pozvali na toj televiziji i došao jedan. Kaže meni, znate šta? Ovo što vi pričate je fenomenalno. A znate šta ja mogu? Vi meni donesete sliku čoveka koji je bolestan. Ja ću da vam kažem od čega vam bole. Jer vi verujete u to? Ja kažem da vam verujem. Ja njemu nisam rekao šta iza toga stoji, jer sam vidio da nema svrhe da mu to kažem, da bi se čovjek uvredio. Znači, i vi imate sliku čovjeka koji je bolestan. Da li vi možete da znate od čega vam bole? A postoji je uzavrela energija Lucifera. Postoji demonska energija. Demon može tačno kad vidi sliku da zna o kome se to radi. Duhovno biće koje možda se kreće mnogo brže nego mi. Koga vi ne možete da ubijete iz pištolja. Duhovno biće. Koji može da čini čuda. Mi vidimo u biologiji naturalne fenomene. Mi vidimo svuda oko sebe naturalne fenomene. Ovo je taj gospodin Albert Pike, vodeći mason, najpoznatiji mason svih vremena. Njegova bista se nalazi ispred Vrhovnog savjeta 33. stepena u Vašingtonu. Vrhovni savjet 33. stepena, pogledajte kako sebe naziva. Oni sebe nazivaju matična jurisdikcija sveta, matični savjet sveta. Oni vladaju svetom, tako oni za sebe kažu. Ljudi koji koriste uzavrelu energiju Lucifera, koji znaju u biznisu tačno sve šta će da se desi, koji mogu da reše bilo koji kriminalni slučaj, jer postoji neko ko može da im daje informaciju o bilo kom kriminalnom procesu. Pogledajte dalje šta kažu. Oni za sebe. Masoni su najmoćnija organizacija u zemlji. Masonerija ustoličava kraljeve, njena ruka oblikuje sudbine svetova. Svet će nam doći na noge zbog svojih suverena, to su vladari država, i pontifikata. Mi ćemo uspostaviti ravnotežu u svemiru i biti vladari nad vladarima sveta. Znači, ljudi koji obožavaju sunce, koji koriste uzavrelu energiju Lucifera. Evo, pogledajte ko je vrhovni grand master, znači prvi čovjek masonerije u velikoj loži Velike Britanije, to je vojvoda od Kenta, unuk kralja Đorđa VI. Znači, veoma poznata ličnost. Prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, evo, možete da ga vidite, isto nosi masonsku kecelju kao i ovaj vojvoda od Kenta, vidite, to su, vidite sunce na kecelji, obožavaoci sunca, posle tu neki drugi simboli, ja sad nemam vremena da ih objašnjam. Evo ga George Washington, prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Na ovoj slici on postavlja kamen temeljac za zgradu Kongresa u Washingtonu. On je inaugurisan za predsjednika Amerike 4.2.1789. godine. Zašto su ove sve stvari bitne za nas? Vidite, ako nas je neko stvorio jednom, onda on može ponovo da nas stvori. Ja sam juče govorio o najvećem ateistu, najpoznatijem ateisti starinog sveta, šampionu ateizma, ikoni ateizma, Anthony Flew, profesor Anthony Flew, koji je suočen sa činjenicama da postoji informacija u našim organizmima, u živim organizmima. Prihvatio da mora da postoji neko koji je stvorio tu informaciju. Da postoji tvorac koji je stvorio informaciju. Znači, ako nas je neko jednom stvorio, on može ponovo da nas stvori. Zato je sa aspekta nauke smrt rešen problem. Neko nas je jednom stvorio, on može ponovo da nas stvori. Ako nas je neko stvorio, mi imamo dokaze da smo stvoreni. Mi smo nastali nekim slučajnim procesima, eksplozijom u svemiru, tako dalje. Ako nas je neko stvorio, ako nas nije stvorio, onda je smrt kraj. Onda ne trebamo se gajimo iluzije da ćemo jednog dana ponovo da budemo stvoreni. Ali pogledajte Bog sunce. On nije stvoritelj. Šta kažu obožavaoci sunca za svog Boga? Slušajte. Bog sunce nije stvorio ništa. Jer veliki arhitekta univerzuma ili Bog sunca, odnosno Lucifer, on uređuje univerzum. Znači, on ga nije stvorio. On ga samo uređuje, on ga modifikuje. On ga stavlja u jedno bolje stanje, pošto je tvorac to loše uradio, onda ga sad on dovodi, on sad, pošto je tvorac čovjeka loše stvorio, sad će on malo čovjeka da ga dovede u red. Znači, Bog sunce ništa nije stvorio, kažu ljudi koji obožavaju, evo ga, Albert Kajt to kaže. Svet nije stvoren i on je neuništiv. Nije imao početak i neće imati kraj. Znači, svet od uvek postoji, kažu oni koji obožavaju sunce. Od uvek postoji. Reći da je svet stvoren ni iz čega, kako Biblija tvrdi da je tvorac stvorio, reći da je svet stvoren ni iz čega treba smatrati jednim užasnim absurdom. Sve što jeste sledi iz onoga što je od uvek bilo. I to je taj koncept da svet od uvek postoji. Bila je eksplozija u svemiru, veliki prasak, bio veliki prasak, bilo jedno kosmičko jaje koje je eksplodiralo, svemir se širi, pa će se svemir jednog dana skupljati, opet u malu tačkicu, koja će eksplodirati, pa će se opet širiti, i tako se kroz večnost to dešava. Tako da svet od uvek postoji, svet je večan, kažu oni. Međutim, na osnovu onoga što Mojsije piše, što kaže tvorac, ovaj svet je stvoren, on ima svoj početak. Jedino je tvorac večan. Ali kažu, svet je večan. I vi znate da su Egipćani na svojim glavama imali one figurice raznih života, imali su zmiju, ali između ostalog nosili su patku na svojim glavama kao figuricu, zato što su obožavali patku, jer su smatrali da je patka sveta životinja, zato što je ona snela kosmičko jaje. Ona je snela kosmičko jaje od koga je nastao ceo univerzum. Pazite, ona je snela kosmičko jaje. Danas deca u školama i na univerzitetima uče da je ceo svet nastao od kosmičkog jajeta koje je eksplodiralo pre 15 milijardi godina. Znači, drevni paganski simbol koji obožavaju oni koji sunce obožavaju, smete danas u školama. Koncept velikog praska. To je koncept obožavanje svete životinje patke. To može da bude smešno, ali... I sada pogledajte, ko je bio vodeći bestseller svih ovih godina kada je u pitanju literatura? Da Vinčijev kod. Zašto? Da li ta knjiga ima neku istorijsku vrednost? Nema. Da li ima knjižnu vrednost? Nema. Ali zašto? Zato što se reklamira. Zašto ljudi puše? Zato što se to reklamira. Pa molim vas, trećina lekara puši. 50% medicinskog osoblja puši. Zašto? Pa zato što se to reklamira. Zašto se kupuje Da Vinci kod? Zato što se on reklamira. Dakle, što je bio u Americi, on na top listi prvi. Prvi on, drugi Anđeli i demoni, od istog autora. Zašto? Zato što te knjige promovišu Boga Sunca. Zato što promovišu one koji obožavaju Boga Sunca. Tim knjigama se promovišu tajna društva, promovišu se masonerija. Promovišu se morbidni rituali, da ne pričamo o njima. Promoviše se prostitucija. To je kao obred plodnosti. To nije prostitucija, to je obred plodnosti. Znači, zašto se prodaje ta knjiga? Zato što se reklamira. Pogledajte knjiga koja oblikuje umove mladih ljudi, koja je oblikovala umove mnogih ljudi danas. Knjiga Charlesa Darwina, Poreklo vrste. Zašto je ta knjiga prodata istog dana, ceo tiraž, kada je objavljena 1859. godine? Pogledajte u predgovoru te knjige šta kaže Charles Darwin. Pa to se nije bavio prirodne, on je bio amater. Se nije bavio prirodne nauke, on je bio laik, te stvari. Seo na brod, nekoga častio sa novcem, on išao po svetu putovo i gledao tamo nešto i on kao laik piše o živom svetu. I napisao knjigu, koja je postala bestseller. Zato što je neko tu knjigu reklamirao. Ali pogledajte šta ono u predgovoru svoje knjige kaže Charles Darwin. Ovde, u ovoj knjizi, mogu dati samo opšte zaključke do kojih sam došao i kao dokaz navesti samo mali broj činjenica. Ispravan rezultat se može dobiti samo kad se potpuno utvrde činjenice i dokazi koji govore za i protiv nekog pitanja. A to je ovde nemoguće učiniti. On kaže, ja sam samo dao neke opšte zaključke. A to je postala dominantna teorija. Da je svet nastao slučajno. Pa ne postoji tvorac. Ali neko je to gurao. Kao što je gurao Da Vinčev kod. Ko je taj koji je to gurao? Pogledajte šta kažu obožavaci Boga Sunca. Šta kažu masoneri, masoni. Konj, pas i slon svesni su svog postojanja jednako kao i mi. Oni misle, sanjaju, pamte, raspravljaju se međusobno, izmišljaju, planiraju i rezonuju. Konj, pas i slon. Po čemu su um i inteligencija čoveka na višem stepenu ili širi u odnosu na um životinje? Čovek je visoko razvijena životinja. Blizak majmunima. A mi, pošto smo sisari, nama su bliske životinje kao svinje, konji, to su naši bliski rođaci, po ovoj teoriji. Obožavaca Boga Sunca, koji su isforsirali jednog lajka, koji kaže sam za svoju knjigu da ona nema nikakve dokaze. Međutim, zašto je bitno da mi ovome pričamo? Zato što je pozadina svega toga mnogo morbidnija i mi treba toga da budemo svesni. Vidite, mnogi ljudi u istoriji su opisani kao zločinci zato što su vršili fizički genocid. Naprimjer, Hitler je opisan kao zločinac, pobio je veliki broj ljudi. Međutim, postoji jedan zločin koji je mnogo strašniji od fizičkog genocida. A to je duhovni genocid. Imate novu metodologiju koju su razvili oni koji obožavaju Lucifera, koji obožavaju Boga Sunca. A to je duhovni genocid. Ne da idemo mi da pobijemo ljude, kazao on. Nego ćemo mi ljude da naučimo da sami sebi oduzimaju život. Oni će prvo da se drogiraju sa drogom koju ćemo mi da im prodemo, pa će da budu kao narkomani naši robovi i da rade do iscrpljenosti i na kraju će da odu u jedan totalni haos i trans i depresiju, pokušat će da kupe lekove koje ćemo mi da im prodemo i na kraju će da dignu ruku na sebe. Znači, duhovni genocid. Da ljudi sami sebi uništavaju. To je mnogo strašniji genocid nego fizički. Pogledajte ove citate kojima se hvale oni koji obožavaju Boga Sunca. Da vidite šta je u pozadini svega. Mrak je, isto kao i smrt, simbol inicijacije. Šta je inicijacija? To je kad ulazite da budete član obožavaca Boga Sunca. Kad ulazite u tajno društvo. Tajno društvo. Zašto tajno? Zato što se kriju. Jer je hrišćanska crkva proganjala. Prozivala satanistima. Mrak je isto kao i smrt, simbol inicijacije. Upravo zbog toga su sve inicijacije u drevna vremena se odvijale noću. Misterije su oduvek bile noćni obredi. Isti običaj preovlađuje u masoneriji. Imate, na primjer, jedan film koji se zove Skals, ili Lobanje, Skals. Nek su ga mogli gledati. U tom filmu, oni otvoreno reklamiraju kako oni radi. U tom filmu imate objašnjeno kako se ulazi u podmladak tajnih društava. Kako najbolji studente na univerzitetu oni vrbuju i oni koji hoće, oni dobiju novac na kreditne karte, dobiju najlepše devojke da se s njima druže, tako. A znate kakav je simbol inicijacije? Pazite, mrak, smrt je simbol inicijacije. Oni popiju drogu, onesete se. onda ih oni stavi u mrtvačke kovčege. I on kad se probudi iz droge, šta pogledajte taj film, imate ga u videotekama, to je hit. Lobanje skals. On se probudi u mrtvačkom kovčegu, molim vas. Od droge. I sad on ne zna gde je. I on vidi mrak, i onda pipa oko sebe vidi neko drvo. I on će da izađe. I otvara mrtvački kovčeg. I izlazi iz mrtvačkog kovčega. Sad si primljen, brate, u našoj družbi. Sad si primljen. Smrt je simbol inicijacije. Kada čovek umre, on ide na nebo, čeka ga raj, čeka ga 70 devica. Znate te koncepte bombaša samoubica. Smrt je u stvari ulazak u život. Ti kada umreš, a ispuniš ono što se zavetovao da treba da učiniš za ovo čovečanstvo, za našeg Boga Sunca, ti ulaziš u život, ulaziš u raj. To je koncept kamikaze, koji nema veze s mozgom, ali koji je danas vrlo omiljen, da ljudi sebi oduzimaju život. Pazite dalje šta kažu ovi ljudi. Šta je pozadina cele priče? Zašto Darwin? Zašto? Kandidat se u svečanom prisustvu smrti zaklinje da će se suprotstavljati duhovnom despotizmu i političkoj tiraniji. Preduzima se simbolička radnja da se odbace svi pokušaj bilo koje crkve ili države čiji je cilj razbijanje i umanjivanje čovekove slobode ili njegovo degradiranje. A time se on odlači od obožavanja vrhovne duhovne moći ili njegovog izbora. Molim vas, postoje države, zakoni, crkve od kojih ne možemo da živimo, samo uvode neke zakone. Ovo je nemoralno, ovo je nemoralno. Molim vas, pustite nas da živimo, bre. Pustite nas da živimo. Dosta vaše priče. Mi treba da se simbolički suprotstavimo, da se odbace svi pokušaj bilo koje crkve ili države, čiji je cilj razbijanje i umanjivanje čovekove slobode. Znate, kip slobode. Svetlonoša, Lucifer. Slobodan si da radiš šta hoćeš, prijatelj. Što se drogiraš? To je tvoje pravo. Što gledaš porno filme? To je tvoje pravo. Ko to može da ti zabrani? Ne može niko ti zabrani. Znaš šta hoći? Šta hoćeš? To je sloboda. A ne, moram da se odreknem. Ovoga moram da se odreknem. Ovoga moram svega da se odreknem. Treba života se odreknem. Treba da živiš punim plućima. A mi ćemo ti pokažem kako treba da živiš. Mi to znamo. Ti treba da budeš slobodan. I pogledajte završni citat na ovu temu. Nije tačno kada se kaže da jedan čovek, ma kako mali bio, ne sme biti žrtvom drugome. To je ne samo prevara, već se ubraja u red najopasnijih prevara. Često jedan čovek i mnogi ljudi moraju, u običnom smislu te reči, biti žrtvovani zbog većina, zbog interesa većine. To kažu savremeni obožavaoci Boga Sunca. To su isto govorili druidi u Stonehenge, oni su prenosili ljudske žrtve. Pogledajte istorijat ljudi na ovim prostorima. Kada su zidali kuće, šta su radili? Uzimali su svoju prvorođenu decu i klali i stavljali u temelje svoje kuće i zatrpavali da bi umilostivili bogove, bogove koji su činili čuda, koji mogu da pomeraju kamenje, koji mogu čuda da rade, da bi umilostivili bogove prinosili su žrtve, kao što su to radili druidi u Stonehenge. Obožavaju sunce, 21.6. svake godine dolaze da vide sunce je veće nego što stvarno jeste. To isto tvrde današnji obožavaoci Boga Sunca. Ja kad sam bio u Americi, kad sam polagao vozački, pošto tamo je lična karta kao, to je vozačka dozvola. Ja u Sakramentu položem, tamo, to je jednostavan test, trivialan. Ja došao, čekam tamo na red, kad vidim na zidu neki poster s nekim slikama. Ono se. Kad ja priđem malo bliže, missing kids, nestala deca. Znate koliko slika? Nestalo dete od 9 godina, nestalo dete od 12 godina, nestalo dete od 13 godina, od 7 godina. Možda, kako dete može da nestane? Kako može da nestane dete od 10 godina? Da nestane. Kako da nestane? Ajde, dajte mi scenariju. Može da se izgubi, ide sa mamom na pijacu, pa nađe prvog policajca ili pa se vrati. Nestane dete, molim vas. Deca masovno nestaju. Zašto? Da li to slučajno? Imate web sajta koji je država postavila za borbu za pronalaženje te nestale dece. Ne radi se, ne nestaju deca samo u Americi, ne nestaju širo sveta. Zato pripazite malo za svoju decu. Možda ona treba da budu žrtvovana za dobrobit čovečanstva? Možda. Pa onda ne trebate da se brinete ako prihvatite taj koncept. Imaju oni koji znaju kako se to radi, tako nemojte da se brinete. Postoji jedna fenomenalna knjiga koja je objavljena kod nas, sad je uređeno novo izdanje, zove se Moj beg od demona, čoveka koji je prisutovan tim ritualima obožavanja demona. Da vidite kakve su to mogućnosti, šta se oni mogu da rade. Kako ljudi koji su povezani s demonima mogu da zarade novac za kratko vreme. ali prodaju dušu đavolu. Knjiga se zove Moj beg od demona, možete da nabavite na izlazu. Postoji jedan serijal video materijala koji se zove Uspon satanizma, da vidite satanizam u filmu, satanizam u muzici, da vidite kako se radi, kako se ispiraju mozgovi ljudi, kako ljudi treba da postanu robovi, kako ljudi treba sami sebi da oduzmu život. Obožavanje sunca je postoji od kad postoji svet, kažu obožavaci Boga sunca, i to je istina. Šta je Bog rekao da treba da se radi sa onima koji obožavaju sunce? Sa oni koji komuniciraju sa demonima. Nekada su oni zvali vračari, gatari, sad su to stručnjaci, astrolozi, eksperti i tako dalje. Šta je Bog rekao u Bibliji? U državi u kojoj je on car. Znači, u jednom periodu u istoriji postala je država u kojoj je Bog bio car. I Bog je uspostavio zakon. I rekao, ako hoćete da budete slobodni, ja sam u stanju da vas zaštitim od tih bogova, od tih moćnih sila. Ja sam u stanju da vas zaštitim. Ali morate da poštujete savez sa mnom. Mi ćemo da uđemo u savez, ja ću da vas čuvam. Ali morate da poštujete prirodne zakone koje sam ja uspostavio, kaže tvorac. Šta kaže tvorac? Kako treba da se bo u slobodnoj državi? Jednom je postala slobodna država. Danas je sve dozvoljeno. Sad možete da veruje ko šta hoće. Pogledajte šta je tvorac savjetovao. Ovo se neće nekome svidjeti, ali sada radim. Tvorac je kazao. Za ljude koji komuniciraju sa demonima. A čovjek ili žena u kojima bi bio duh vračarski ili gatarski, demon uđe u njega, opsede ga, može da priča šta hoćete. Može da priča flamanski, može da vas hipnotiše, ako vi dođete na njegov teren. Može da pomera kamenje, ovako čovjek, čuli ste? Ovako prst pokaže na sliku i slika se ovako pomera po zidu. To ste gledali na televiziji. To ne staj baba radi ko šal. A čovjek ili žena u kojima bi bio duh vračarski ili gatarski, da se pogube, kamenjem da se zaspu, krv njihova na njih. Primjena geologije u pravosuđu. Kamenjem da se zaspu. Molim vas, to je ozbiljna geologija u pravosuđu. Kamenjem da se zaspu. Ti koji prinose ljude da bi umilostivili Boga sunca, koji kažu da je slobodno da radite šta hoćete. Ne, možemo da verujemo, možda veruje ko šta hoće. Izvolite, verujte. Pa ćete vidite u kom smeru idu ljudska društva. Zato je to ono što kaže tvorac. Ko je knez ovoga sveta? Ko je bog ovoga sveta koga su ljudi izabrali na svojim demokratskim izborima? Bog ovoga sveta je Sotona, to kaže tvorac. On vlada ovim svetom preko svojih ljudi. Tako. Kako mi možemo da se zaštitimo od ovakvih stvari? Opet ćemo da pozovemo u pomoć geologiju. Da vidimo. Ne samo da geologija pokazuje da postoje sile koje mogu da nam naude, koje mogu život da nam oduzmu, ako dođemo na njihov teren. Ako ne dođemo, znate kako mene moj otac učio? Kaže, sveđa to je bila, moj otac je bio, nije verovao u Boga, kasnije, kad sam ja postao religiozan, onda je on od mene čuo, pa imam postao religiozan. A ranije on kao ateista kaže o meni, kaže, slušaj ovako, nemo dođeš sutra pa da mi kukaš i da mi plačeš, prebili su te ili ovo ili. Ja. Ako te prebiju, sam si za to zaslužan. Treba si da znaš da su tamo kriminalci, razbojnici, treba da ideš tom ulicu. Žiješ na utakmicu? Samo idi, ali posle da mi dođeš sa ovakvom glavom i da mi plačeš. Kad te isprebijaju. Kako budeš radio u životu, tako će ti bude. Nemoj da ideš na teren tamo gde su kriminalci. A znate šta u Bibliji piše, šta tvorac kaže? Šta je mudrost? Mudrost je sklanjati se od zla. Nemoj da tamo ideš. To je drvo. Ako okusiš sa njega, umrećeš. Nemoj da ti saznaješ šta ima sa druge strane. Znate? Znate kao kaže naš narod? Nemoj da čačkaš metku. Nemoj da ideš tamo. Nemoj da ideš na rupu medvedu. Nemoj da ideš. Ja, možeš jako loše da prođeš. Znači, mudrost je sklanjati se od zla. Nemoj tamo da ideš. I sad vidite, kako mi možemo da se zaštitimo od očiglednog postojanja bića koja mogu da nam naude? Zamislite situaciju da se vozite jednim avionom i da odjednom čujete eksploziju na levom krilu, eksplodirali su motori, prestali su sa funkcijom na desnom krilu i vidite da avion pada u sunovrat, da avion propada i histerija u avionu, eksplodira prednji deo da je kabina pilota, vi vidite kako padate od ozgoji idete dole na neke planine, ne vidite, vidite samo da ćete da izginete, da nema spasa. I sad u tom trenutku dok vi padate, ceo život koji ste živjeli vam prolazi kroz glavu, odjednom se stvara neka, odjednom se pojavljuje neka velika ruka koja vas hvata. Ispušta vas na zemlju i vi bezbedno silazite. I u tom trenutku čujete glas sa neba koji vam kaže: ja sam tvoj Bog, ja sam onaj koji sam te stvorio. Ja se mešam u tvoj život. Ja sam ti danas spasio život. Nemoj to nikada zaboraviš. Ja sam stvorio ovaj svet po određenim zakonima. Živi u skladu sa tim zakonima. Da bi ti bilo dobro. Pred tebe stavljam život ili smrt. Ja ti savjetujem, izaberi život. A ti izaberi. Pred tebe stavljam život ili smrt. Ti izaberi. Ja ti savjetujem, izaberi život. Ovakva jedna situacija se nije desila s jednim čovekom. Slična situacija, jer se desio sa jednim narodom, sa negdje između 2 i 3 miliona ljudi, pre oko 3.500 godina. Naime, postoji istorijski izveštaj koji ćemo naukom da testiramo, geologijom ćemo da testiramo. Bio je jedan narod koji je bio u fizičkom ropstvu. Nije bio u duhovnom ropstvu toliko, jeste delimično, ali je bio u fizičkom ropstvu. U pitanju je bio jevrijski narod koji živi u Egiptu. Oni su bili pod okupacijom najjače sile tog vremena, pod okupacijom Egipta. I sada Bog poziva jednog čoveka, znači nadprirodna sila, tvorac. I kaže ovako, on je bio pastir, zvao se Mojsije, i kaže ovako njemu. On tamo čuva ovce, kaže: Mojsije, dođi vamo. Da, upravo je tako bilo, čitajte izvešte. Kaže: ti si pastir, ali ja ću da te postavim da budeš Bog najjačem čoveku na planeti Zemlji. Da budeš Bog faraonu. Ovaj koji čuo, ovaj se isprepada. Kaže: ja ću te postaviti da budeš Bog faraonu. Od danas započinjem da zadajem strah svim narodima oko tebe. On pasti čovjek. Čudo ga snašao. On je patio zbog toga što njegov narod stradao. On nije smeo da se vrati u Egipat. Jer bi ga tamo ubili. Zato što je on ubio tamo nekog Egipćanina. Koji je ubio njegovu braću. Ne smeo da se vrati u Egipat. On živi u zemlji Midian. On živi ovde, da vidite, ovde na istoku. Bog kaže: ništa ti ne brini. I on odlazi da izvuče svoj narod iz Egipta. Ja ću da budem sa tobom. I dešavaju se neverovatne stvari. Istorija beleži. I ovde, na osnovu istorijskog izveštaja, geolozi su analizirali ovaj istorijski izveštaj koji je zapisan u drugoj knjizi Mojsijevoj. Oni su analizirali kude su to Izraelici krenuli. Jer su dešavale neverovatne stvari. Padala je vatra na Egipat. Mojsije je došao kod faraona i kao: slušaj, ti ćeš sada pustiš ove ljude da idu na slobodu. Kaže: molim. Ja ne znam za tog tvoj Boga. Ne znaš, a sad ćeš da ga upoznaš. Sad ćeš da ga upoznaš. Kaže: gubi mi se sočio. Još ćemo mi da se sretimo. Kad je počela vatra da pada s neba, molim se. Kad su počela čuda da se dešavaju, ovaj faraon nije imao kud. Pa se sen predomišlja da li će da ih pusti ili neće da ih pusti. Tu je bilo 600.000 vojno sposobnih muškaraca. I žena i dece, procene su između 2 i 3 miliona ljudi da je bilo. I na kraju su bili pobijeni svi prvenci u Egiptu. Ja nemam vremena sad vam o tome pričam, da vidite istorijski izveštaj koji o tome govore, koji to potvrđuje iz egipatske istorije. Postoji jedno posebno predavanje o tom. Ali sad govorimo o naturnim fenomenima, pa nećemo, ulazimo i u taj deo. I na kraju faraon bila prisiljen da ih pusti. I onda ste čuli onaj čuveni događaj kada se faraon ipak predomislio i hteo da ih sve pobije. Izraelci su bili ispred, s jedne strane je bilo more, sa druge strane su bile planine, a ispred njih faraonova vojska, a oni su bili robovi i ovi dolaze da ih zatru. Te kuništa. I dešava se nešto nadprirodno, tvorac razdvaja Crveno more, Izraelci prolaze, tvorac pruža ruku da spasi svoj narod, kao u onoj priči koju sam ispričao, kako ruka sa neba hvata čovjeka koji pada iz aviona. Istoričari su analizirali da li zaista je moguće da se tvorac na ovakav način meša u ljudske živote. Svako od nas možda ima neka iskustva u životu. Ja ih imam jako puno. Koje ne možemo da opišemo slučajno. Znate, Blaise Pascal, kad je polemisao sa ateistima, on je rekao: slušajte, evo vam jedan dokaz. Ja vam iznosim ovde naučne činjenice, vi ne prihvatate. Evo vam najjači dokaz da tvorac postoji. Kad budete bili sami u svojoj sobi, odvojite 5 minuta da pričate s nekim koga ne vidite. Pokušajte da živite moralno, bar par dana, pa ćete da vidite u svom životu da li vam se neće desiti neke neverovatne stvari, isticaj okolnosti koje ćete nazvati, koje ste do sada nazivali slučajnošću. Kada vidite da se neko direktno meša u vaš život, s kojim vi možete da komunicirate, imate otvorenu vezu 24 sata dnevno. I onda su istoričari uzeli da analiziraju ovaj događaj, da li se zaista desilo ovako jedno izbavljenje. Jer ako se tako izbavljenje desilo, i ako se danas dešava, znači mi možemo da se pouzdamo na takvu silu. I onda su oni videli, evo ovde je ova zelena linija, kuda su Izraelici na osnovu Mojsijevog izasa išli. Oni su dakle došli, krenuli su tamo iz Sukota, došli do kraja pustinje tamo do Elota, i onda su skrenuli ovde u ovaj Akapski kanal ili Akapski zaliv, ovde Suetski zaliv, to je sve Crveno more, i oni su došli ovde na obalu Crvenog mora. Evo sa leve strane možete da vidite satelitski snimak Akapskog kanala i ovde vidite stazu kuda su oni došli na osnovu istorijskog izvještara. Ovo ovde belo, to je poluostrvo Nuviba na obali Crvenog mora, evo ga poluostrvo Nuviba danas u Egiptu. I tu zaista može da se smesti između 2 i 3 miliona ljudi, koliko govori istorijski izveštaj Mojsija da ih je bilo u to vreme. Međutim, ispred njih se nalazilo Crveno more, veoma duboko. Do druge obale ima nekih 14 km. Okolo su planine koje su veoma visoke. Crveno more na ovom mestu je duboko u severnom delu 900 metara, u južnom 1900 metara. Znači, nagib je veoma strm, to oni nisu mogli da prođu. I onda su geolozi izvršili istraživanje i ustanovili su da upravo tu kod poluostrva se nalazi, evo tu je ova horizontalna crta, tu se nalazi podvodni greben. Tako da je nagib veoma blag, najveća dubina je tu samo 82 metra. Ako se zaista desilo razdvajanje Crvenog mora, evo ovaj nagib koji možete da vidite, oni su zaista tu mogli da prođu. Ako se zaista desio nadprirodni fenomen, da se tvorac zaista umešao u njihov život. I evo da vidite kako izgleda morsko dno na ovom mestu. To je ravno, peskovito dole. Ako se zaista razdvojilo Crveno more, oni su tu zaista mogli da prođu. Ali da li se zaista desilo razdvajanje Crvenog mora? Izveštaj kaže da kada su tu Izraelici prošli, Egipćani su krenuli za njima, faraon sa svojom velikom vojskom, da ih pobije, da je žrtvuje za dobrobit čovečanstva njihovom bogu sunca, Ozirisu. Ali da se onda desilo da se ova voda povratila, tvorac je to učinio i pobio egipatsko vojsko. I onda su istoričari rekli, ako se to zaista desilo, onda bi tu trebali da nađemo neke ostatke, na primjer, faraonovih kočija. Ovo su faraonova kočija koje su pronađene u grobnicama, koje nisu opljačkane. One su bile izrađene od drveta i kože. Tako da, tu se velika vojska faraonova je bila uništena. Dakle, ako se to zaista desilo, onda bi tu trebali da nađemo neke dokaze. Onda su oni iznajmili brod i krenuli su u istraživanje morskog dna na ovom mestu. I oni su tu pronašli zaista ostatke faraonovih kočija. U pitanju su ovde, možete da vidite točkove. To su točkovi koji su, znači, bili drveni. Njih su sada naselili korali. Korali mogu da, oni ne mogu na pesku da rastu. Korali mogu da rastu samo na nekom čvrstom materijalu. Ako je materijal organski kao što je drvo, onda korali pojedu taj drveni deo, taj organski deo. Pojedu ga. Ali zauzmu oblik tog točka. Tog predmeta, evo kao što ovde možete da vidite. Inače ovde, otkud točkovi kočija, mislim, ovde niko ne živi u okolini. To je pustinja sve strane. Pronađen je čak jedan zlatan točak, zato što su svešnici u Egiptu su imali pozlaćene točkove. Oni su, njihove koče su se razlikovali od vojničkih točkova i kočija po tome. Evo, prođen jedan zlatan točak. Takođe, pogledajte ovu strukturu. Korali, znate kako korali rastu? Korali rastu kao gomila šljunka kad istovarite iz kamiona. Na gomile, na. Pogledajte ovu strukturu. Ovo je prevrnuti točak. Otkud tu? Tu niko ne živi, ni s jedne ni sa druge strane pustinja. I vi sad pronalazite na dnu Crvenog mora ovakve stvari. Pogledajte, ovo je prevrnuto. Ovo su prevrnute kočije koje su pronađene tu na tom mestu. Ovo su neke od tih struktura koje su tu pronađene, kao što možete vidite. Takođe, pronađene su fosilni ostaci ljudskih kosti. Ovde vidite butnu kost, to je ova bela kost. Ova ružičasta je radi upoređenja kost savremenog čoveka. Pronađene su lobanje konja, otkud lobanje konja na tom mestu, pa ako je zaista prošla pravna vojska, onda se to zaista tu i desilo, njihovo uništavanje. Evo, ovo su razni fosilni ostaci rebra, konja, kičmeni stub, karlična kost i tako dalje, kao što ovde možete da vidite. Dakle, vidimo da geologija, odnosno deo geologije, paleontologije pokazuje da se zaista u prošlosti desilo nešto naprirodno, ali u pozitivnom smislu. Sad neko će reći, aha, vidite kakav je taj bog, sprovodi genocid, ubija toliku vojsku nevinu, pa možda su oni mogli drugačije s njima da se uradi, znate. Danas kad neki manijak siluje devojčicu, pa možda bi on neuravnotežen, sad ćemo da ga, sad ćemo da uzmemo mnogo novaca od njihovih roditelja koji oni plaćaju porez, pa ćemo njega da lečimo. Da ga. Znači, on nema nikakvu odgovornost što gleda takve filmove. Ni oni koji mu prodaju to. Nisu ti Egipćani zaslužili tako. Pored svih tih čuda koje Bog učinio u njihovim životima, 10 čuda neverovatnih, oni krenu da unište njegov narod, da ih zatru. Bog daje dokaze. Ne, mi ćemo da obožavamo Boga Sunca, a ove ćemo da zatremo. Sad ćemo da vidimo koga će ti da zatru. Bog je rekao, ne svetite se, osveta je moja. Ja ću se osvetiti, kaže Bog. Piše u Bibliji. Strašno je upasti u ruke Bogu živome. Strašno. On preklinje, moli. Nemojte, pojete koliko milosti, pojete šta se dešava u ovom svetu. Jedna žena se molila, kaže, Bože, molimo te, dođi što pre, ne zbog nas, nego zbog tebe. Da mi vidimo ovo malo šta se radi, pa nam je muka. Zamislite Bog koji sve vidi šta se radi na planeti Zemlji. Zamislite kako je njemu. Koji sve vidi. Idemo dalje u analizu nekih fenomena u geologiji. Znamo kada su Izraelci prešli Crno more, to nije bio kraj naturalnih fenomena. Oni su bili u pustinji, zamislite 2 do 3 miliona ljudi. I oni imaju potrebu da za hranom. Kaže, padala hrana s neba. Mana. Kaže, voda. Bog kaže, Mojsi, udari štabom po steni i stene će da potekne voda. Inače, ovaj izveštaj o tome da je voda zaista poticala iz stene je zapisao i jevrijski istoričar koji živi u prvom veku, Josif Flavije. On je zapisao da se zaista desilo da je Mojsi udario štapom po steni da je potekla voda kao reka. Da nahrani tu ogromno mošto ljudi i njihovu stoku koji je sa njima. I sada, čovjek koji je provodio dela Josifa Flavija, William Winston, koji je provodio na engleski, on je na margini prevoda, na tom mestu, gde piše da je Mojsi udario štapom po steni. Zapisao da ta stena i dan danas tamo postoji rastepljena. I da kogod ode može da je vidi u Saudijskoj Arabiji. Sa druge strane tamo gde su prešli. I geolozi su otišli da vide tu stenu. Taj geološki fenomen. Evo da vidite, to je ovo što strči ovo crno iz brda. Kao što vidite, ovde je utaban put. I zaista postoji jedna neobična geološka struktura. Stena visoka 18 metara, rastepljena od vrha do dna. Ovako stenu u prirodi ne nastaje. Ovo je zaista geološki neverovatno. Ovo je rekonstrukcija kako je voda mogla da potekne i kako je to izgledalo. Kada pogledate donji deo ove rastepljene stene, možete tačno da vidite geološku strukturu isušenog vodenog toka. Evo kao što ovde vidite. Postoji jedan video koji je fenomenalan, zove se Potraga za pravom planinom Sinaj. On je, ja sam ga donao, ja sam ga u Americi našao i kupio sam ga i on je preveden i sinhronizovan, moćete ga nabaviti sa video zapisom vezano za ovu stenu. Postoji takođe video, zaboravio sam da kažem, vezano za prelazak preko Crvenog mora. Da vidite, postoji ti ljudi koji su, ti naučnici koji su napravili ove fotografije koje sam ja pokazao. Napravili su video snimak. Prelazak preko Crvenog mora se zove video, koji takođe možete nabaviti. Da vidite, video zapis šta se nalazi na dnu Crvenog mora. Zaboravio sam da kažem, da tu na tom mestu su jake podvodne struje, znate. Tako da je verovatno veći deo materijala odnešen u ove veće, nove veće dubine. I za to je potrebno mnogo skuplja oprema, kao oprema s kojom je proučavan Titanik, koji je potonuli brod. Ali ova oprema koja je ovde bila korištena, bila je dovoljena da se napravi video snimak, da se napravi fotografija koju ste ovde videli. A video snimak možete da nabavite kasnije, kao i vezan za ovu rastepljenu stenu. Da vidite kako to nije samo ovde isušeni vodeni tok. Tu imate ceo jedan basen, bilo je tu veliko jezero, oko stena. Isprane stene, vidite kako je tu bio vodeni tok. Evo ovde možete da vidite fotografiju. Znači, desilo se zaista nešto neverovatno. Vi znate da se onda nakon na osnovu istorijskog izveštaja koji je zapisan koji Mojsić zapisao, onda se desio taj čuveni događaj, događaj koji možda se desio u našim životima takođe, a to je da je jedan narod ušao u savez sa najjačom silom univerzum, sa tvorcem. Jer to je jedini način da se mi sačuvamo od onih koji obožavaju sunce. Koji će da upotrebe sva sredstva da nas pridobiju, da mi budemo obožavaci sunca. Ako to ne budemo prihvatili, oni prete. Oni prete da ćemo mi da budemo žrtvovani na oltaru njihovog Boga. Ako mi ne prihvatimo da budemo samoubice, ako mi ne prihvatimo koncept duhovnog genocida, ako mi ne prihvatimo da treba da budemo samoubice jer nas na nebu čekaju device, ne znam ovo, ne znam ono, to ćemo loše da prođemo. Međutim, Bog kaže, ja mogu da te sačuvam. Ja mogu da te sačuvam u ovom životu. A onima koji ljube Boga ide sve na dobro, kaže Tvorac. I sada ovaj jedan narod ulazi u savez sa Bogom. I to su one čuvene reči. Znate, kada Bog izgovara reči saveza, to se zove na hebrejskom berit, savez. I to je berit olam, savez večni. Savez za večnost. To su čuvene reči. Ja sam Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz doma robova, ili iz kuće robova. U našem prevodu stoji iz doma robskoga. To nije dobar prevod. Iz doma robova, iz kuće robova. Tamo su svi bili robovi. Ja sam onaj koji se... Ja sam onaj, neko je stvorio sve njim. Ne. Imamo mi dokaze da je planeta Zemlja nastala trenutno, da su zvezde stvorene. Ne, to nije najjači dokaz, kaže Tvorac. Najjači dokaz da sam ja onaj koji se umešao u tvoj život. Ti imaš više iskustva sa mnom. Ja sam onaj koji sam te izveo iz Egipta. Ja sam onaj koji je pružio šaku da te uhvati dok si padao iz aviona. Nisam uhvatio tebe, uhvatio sam vas 3 miliona. I izveo sam vas. I hranio sam vas sa neba i pojao sam vas sa vodom iz stene. I sada ću uđem u save sa vama. I to je čuveni događaj. Na planini Sinaj. Inače, kada govorimo o planini Sinaj, kao što znate, ljudi danas odlaze u Egipat. Ovde u Egiptu postoji jedan manastir, zove se Sveta Katarina. Ljudi tu dolaze, međutim, to nije prava planina Sinaj, ovo ne kažem, kao što ćemo videti. Ali evo da spomenem, zato što će neko postaviti možda pitanje. Dakle, majka cara Konstantina, Jelena, je u 4. veku napravila kapelu na tom mestu, a kasnije je tu napravljen manastir Sveta Katarina, koji je napravio imperator Justin negde oko 527. godine naše ere. Prava planina Sinaj se nalazi ovde u Saudijskoj Arabiji. Znači, Zreti su prešli Crveno more, ovde u Akapskom kanalu, tu se razdvojila stena i ovde su došli na planinu Horiv, ili planinu Sinaj, ili planinu, kako se zove, Džebel el-Loz. Dakle, ovde je bio prelazak Crvenog mora, gore je Ejlat, ovde je Mojsije živio prema što je poznat u Egipat, tu postoji bunar koji se zove Mojsijev bunar, a ovo je planina Džebel el-Loz ili Džebel Musa, Mojsijeva planina, kako je zovu Arapi. I ako odete tamo i pitate Beduina, on će reći, pa jeste, tu je Mojsije živo, tu sam susreo sa tvorcem. Međutim, ko se za to interesuje, molim se? Koga briga danas za Boga i za istorijski izraz? Oni dolaze tamo u Egipat, videli neki manastir. Niko ni ne proverao da li je to istina, da li nije istina. Kao i za druge stvari, znači, u nauci. Šta me briga kako je nastao ugalj, kako je nastao planeta Zemlja? Kako može ugalj da se eksploatiše, to je važno. I sad dolazimo na tu planinu. Ona je za nas vrlo bitna u geološkom smislu. Zašto? Zato što se tu desio nadprirodni događaj. Tvorac je došao u gromu i u ognju, na planinu, na ovu planinu, u vatri. Oni nisu videli nikav lik, ali su videli da je Tvorac došao u vatri. I on je njima progovorio sa neba. Ja sam Bog koji sam ti izveo iz Egipta. I pogledajte kako ova planina izgleda. Vidite, planina je žuta, a pogledajte gore, gore levo ovaj crni vrh. On se razlikuje od okoline. Crn. Tu kao da je nešto pržilo. Pogledajte. Kad dođete tu na taj vrh, vidjet ćete da je crn na jednoj velikoj površini i mineral koji je tu pronađen jeste mineral obsidijan koji nastaje na velikim temperaturama. Tu se zaista desila neka vatra. Nema nigde vulkana. Tu okolo ljudi ne živi, ima tu i tamo neki retki pastir. U okolini planine Prođeni su mnoštvo kružnih struktura, kao što možete vidite, koji predstavljaju ostatke drevnih šatora, koji, znači tu su ljudi bili u okolini te planine. I to u velikom mnoštvu. Veliko mnoštvo je tu bilo. Takođe prođeni su ostaci mlinskog kamena, kao što vidite ovde s leve strane, koji su se koristili u Egiptu. Ti mlinski kamenovi koji su se koristili u Egiptu, prođeni su ovde. Otkud mlinski kamenovi iz Egipta na ovo mesto? Pa li ih je neko možda donao iz Egipta? Na osnovu Mojsijevog izveštaja, to je vrlo očigledno. Takođe, na osnovu Mojsijevog izveštaja, stoji da kada su Izraelci ušli u savez sa Bogom, Tvorac je rekao da se napravi ograda oko planine. Dokle sme narod da priđe? Posle ne sme da priđe. Prođena je ta ograda. Prođeni su kamenovi sa crtežima ljudskih stopala. Ova se simbolika koristila u Egiptu, kada su neka mesta bila sveta i posle tih oznaka nije dalje smeo čovek da kroči nogu. Inače je bila smrtna kazna. Takve oznake iz Egipta su ovde pronađene, na kamenim pločama. Ovo što vidite je slika sa vrha planine, Horiv ili planine Sinaj, prave planine Sinaj, i ovaj kružić što vidite, to je lokalitet čuvenog oltara Zlatnom teletu, koji je tu napravljen, znate iz taj istorijski izveštaj. Izraelci su bili robovi, oni su prihvatili mnoge zablude Egipta, u jednom trenutku pao im je duh, kao što mnogim ljudima i danas pada, i onda krenu nekom stramputicom. Taj Bog nas je zaboravio. I oni su napravili oltar Zlatnom teletu. Ovaj oltar je pronađen. Na njemu su pronađene slike, crteži boga Apisa, jednog od mnogih bogova, zato što demoni čine čuda, pa i onda ima puno bogova, znate. Svaki demon je bog. On tako i kuče, tako uče ljude. Ovo je jedan kult boga Apisa, koji je prikazan kravama, koji je pronađen, kao što ovde vidite, na ovom oltaru Zlatnom teletu. Ovo su slike iz Egipta, tog kulta boga Apisa. Oni su pronađeni na tom, znači u pitanju pravi prasati oltar. Međutim, postoji jedan drugi oltar. Postoji jedan drugi oltar. Bog je rekao Mojsiju da napravi oltar na kome će Mojsije prineti žrtvu Boga. Mojsije će prineti žrtvu Boga. Evo kako izgleda taj oltar. Taj oltar mora da bude nizak. Tvorac je dao i upustva. Ovo je skica tog oltara. Ovde su uvođene životinje. Tamo napred je bilo prinošenje tih životinja. Pronađen je spaljeni pepeo. Evo da vidite kako taj oltar izgleda. Na ovom videu Potraga za pravom planina Sina imate video snimke ovog oltara. Tu se prinosio žrtve. Bog je rekao se prinosio žrtve. Od određenih vrsta životinja. Zašto je bilo potrebno da se žrtve prinose? I ovo su završne reči ovog mog predavanja. Vidite, ljudi na planeti Zemlji su odbili da poštuju zakone koje Tvorac uspostavio. Tvorac je ljudima ponudio život i rekao, pred tebe stavljam život ili smrt. Ti izaberi. Ljudi kažu, mi hoćemo smrt. Ali Tvorac nije digao ruke od ljudi. I rekao, jel hoćete? Evo. Ne. On je rekao, vi ste izabrali smrt. Ali ja vam dajem još jednu šansu. Vi ste izabrali smrt i vi treba da dobijete smrt. Jer je plata za greh smrt. Svako treba da dobije pod delima svojim. Da li to pošto? E, ali ja ti dajem još jednu šansu. Ja ću da platim taj tvoj porušen izbor. Ja ću da platim i daću ti još jednu šansu. I kada su ljudi u početku pogrešili, kada su odbacili Tvorca, kada smo rekli, idi od nas, Bože. Nemoj ti da nam stavljaš ograde i zabraš šta mi da radimo. Mi hoćemo da radimo šta mi hoćemo. Tvorac im je onda dao proročanstvo. Kako mogu da se spasu? On im je odmah rekao kako mogu da imaju još jednu šansu. Ako hoće. On im je rekao, vi ste osuđeni na smrt. Ali postoji u pravnom sistemu, univerzuma. Jer znate, univerzum je jedna velika država koja se zove Nebesko carstvo. Tako se zove. Nisam ja stvorio to ime. To je Tvorac dao to ime. Nebesko carstvo. To je velika država. Znači carstvo koje ima svog cara. Taj car se zove Tvorac. On sebe naziva car nad carevima i gospodar nad gospodarima. On je car nad ovim carima. Ovim što vlade na zemlji. I u tom carstvu postoje zakon. U ustavu tog carstva postoji jedna klauzula da oni koji su osuđeni na smrt, oni mogu da budu izbavljeni od smrti ako neko plati za njih. Znači, vi ste počinili krivično delo i ovde čamite u nekom zatvoru. Vrhovni sud, vi ste se žalili na smrtnu presudu, osudili su sud da se osudio na smrt. Vi ste se žalili Vrhovnom sudu. Vrhovni sud je odbio vašu žalbu, smrt. I sad vi sedite u zatvoru i čekate da vas likvidiraju. Da li možete da se spasite smrti? Možete. Pod jednim uslovom, ako predsjednik države potpiše pomilovanje, on ima pravo to da uradi. E tako je u nebeskom carstvu. Tvorac može da potpiše pomilovanje. Ali ako neko plati za vas. Znači neko ko je nevin, ko ima život, ko nije osuđen na smrt, nego neko ko je nevin, ako plati, vi možete da idete kući. Slobodni. Ali to ne znači da ste spašeni za ove. Ako nastavite da radite destruktivno, ako ponovo izaberete smrt, onda vam nema spasa. I tvorac kaže, ja ću doći na planetu Zemlju. Poprimit ću ljudski oblik i ja ću da platim za vas. I da ovo proročanstvo nikada ne zaboravite, što sam ja obećao, da ću ja da vam dam još jednu šansu. Da ću ja doći da platim za vas. Vi ćete svaki put kad učinite greh, kad učinite neki nemoral, da biste videli koliko je to strašno, da ću ja morati se žrtvovati za vas. I koliko to pogađa druge ljude. Ja vam dajem kako jedino možete da se vi spasite. I tvorac njima daje proročanstvo i simboliku da nikad to ne zaboravi. Kad učinite greh, učinit ćete ovo što ću ja sad uraditi. I tvorac je zaklao nevino jagnje. Tu kožu od tog jagnjeta im je dao da oni obuku. Jer ljudi u početku nisu imali odelo, oni su bili obučeni u svetlost. Oni su bili obučeni. Se postoje geni koji luče enzim koji se zove luciferaza, tako da neki organizmi mogu da svetla, kao što su svici. Čovjek koristi samo 20% gena. Što ljudi su u početku nisu imali ova dela koja mi danas imamo. Oni su bili obučeni u svetlost. Znači, bili su goli u smislu nisu imali odelo, ali nisu, njihovo telo se nije videlo, njihova golotinja se nije videla. Ali kad su se pobunili protiv tvorca, postali su, videla se njihova golotinja, izgubili su svetlost. Izgubili su Božje obličje. I tvorac im daje kožu od ovog jagnjeta da se oni obuku. I zato se na hebrejskom jeziku na kojem je pisana Biblija, odelo, beged, i pobunio se, bagad, to vam ista reč, isto se piše, bed, gimel, dalet, to je ista reč. I kada ujutro oblačite, ako znate hebrejski jezik, ujutro kad se oblačite, vi znate da ste u pobuni protiv Boga. Odelo je simbol da ste u pobuni protiv Boga. Zato naše odelo ne može da bude ekskluzivno. Se mi ponosimo našim odelom, vidiš što imamo odelo. I to odelo na kome piše ime nekog nemoralnog čoveka. Naprimer, nekog homoseksualca kao što je Gianni Versace. Gianni Versace. Ne, ovo je simbol da smo mi u pobuni protiv Boga, da smo mi kriminalci, da smo mi razbojnici, da smo mi zaslužili smrt. Ali to što mi imamo dobrog oca, to je druga stvar. I sada, tvorac kaže da ovo nikad ne biste zaboravili. Svaki put kad učinite greh, trebate da uzmete nevinu životinju, da nikad ne zaboravite ovo proročanstvo, da zakoljete tu nevinu životinju, to je strašan događaj, vaše ruke će biti krvave, ali treba znate da ću ja doći, da ću ja biti zaklan kao to je nevidra ja. Da ću ja da platim za vas da biste vi mogli imati još jednu šansu. Znate kako je to strašno kad se kolje nevino jagnje. Ja sveća kad sam bio mali pa odem kod mog ujaka tamo u Šumadiju. I sad onda nas ugosti što mi dolazimo, a on krene tamo da kolje jagnje. Da ugosti mene, mog brata i mog oca. I on krene, a ono jagnje cici. Ja kad sam vidio prvi put to u životu, da on, ja i brat. Mi počeli da plačemo, uzeli neke cigle da ga gađamo, psujemo ga, da pusti to nevino jagnje. Ne, on nosi neki nož da on tamo, nas ugosti. Se zamislite, vi trebate da nevinu životinju, nevino jagnje za koje. Zato što ste učinili greh. Ali Bog je rekao, to morate da činite, da nikad ne zaboravite koliko je greh strašan, da ne zaboravite proročanstvo, da ću ja da dođem da platim. I Mojsije dolazi ovde i prinosi žrtvu. I moli Boga za oproštenje. Stavlja ruke životinji na glavu, simbolički gresi prelazi na tu životinju. I to je ta životinja se žuva. I tvorac kaže unapred, ja ću doći. On obaveštava ljude kada će doći, gde će doći. 4000 godina unapred on obaveštava ljude da će doći na planetu Zemlju. Pa koga to interesuje? Evo, mi radimo biznis, imamo radimo druge, imamo pametnija posla, šta nas briga šta tvorac kaže. I tvorac dolazi na planetu Zemlju. I najavljuje eksperiment života. Će on na eksperimentalan način da reši problem smrti. On će dopustiti da ga ubiju, da bude zaklan, da biste najjača sila u univerzumu, dopušta da ga kriminalci ubiju. I on kaže lepo, ja dušu svoju polažem da je opet uzmem. Niko je ne oduzima od mene. Ko može da uzme život najjače sile u univerzumu? Ja Znači, ja ću da dopustim ovim kriminalcima da me likvidiraju. Jer oni su ono, čim su oni videli šta on priča o moralu, da on njima kvari biznis, ovoga moramo da likvidiramo. Ovo je opasno. I on kaže, ja dušu svoju polažem da je opet uzem, niko je ne oduzima za mene. Ali ja ću treći dan da ustanem. I ne samo da ću da platim otkup, nego ću da vam dam primer kako ću sve vas ponovo da stvorim. Samo pazite, svi će ljudi biti ponovo stvoreni, ali jedni će biti stvoreni na sud, a drugi na uništenje. A drugi na večni život. Znači, jedni će biti stvoreni na uništenje, da im se sudi, ne može Hitler pobio tolke ljude, i pobjegao negdje u Argentinu, ili izvršio sam ubistvo i tako da. Ali malo. Ćeš da budeš ponovo stvoren. A znate šta kažu obožavaci Boga Sunca? Kažu, ja kad umrem, majstor je taj koji će da me naći. Ja sam umro, ne može niko, ja nikad neću platiti za svoje, za to što sam radio u životu. I u Bibliji imate taj tekst, kad kriminalci kažu, napravili smo ugovor sa grobom, napravili smo ugovor sa smrću. A tvorac kaže, napravili ste ugovor sa grobom i sa smrću. Ja ću raskinuti vaš ugovor sa grobom i sa smrću. Kada tvorac jednog dana bude ljude stvorio pomoć. Kada bude stvorio te kriminalce da im sudi. I tvorac na eksperimentalan način. Na najveći praznik, praznik Pashe. Praznik Pashe. Pred preko 3 miliona ljudi u Jerusalimu. To je bio najpoznatiji i najznamenitiji praznik onog vremena. Na rasici svih civilizacija. Ljudi dolaze da vide čudo. Tvorac kaže da će da reši problem smrti. I pred velikim mnoštvom ljudi dešava se najargumentovaniji događaj u istoriji čovečanstva, koji najviše ljudi videlo. Eksperiment života. Kada je tvorac na eksperimentalan način rešio problem smrti. Vaskrsenje Isusa Hrista. Moja svoji su doveli stražu da spreče to. Rimsku stražu. Ko je mogao da spreče najjaču silu univerzuma da ustane iz groba? Niko. I on dolazi. Mi danas merimo vreme od Isusa Hrista. Zašto? Zbog vaskrsenja. Nadprirodni događaj. Znači, postoji sila univerzuma koja može da sačuva od uticaja onih koji obožavaju Lucifera, koji obožavaju Boga Sunca, koji se prikazuju u jagnjećim kožama, a unutra su krvoločni vuci, kao kaže Isus. Postoje mnoge prevare koje oni koriste. Ja sam spomenuo u knjigu Moj bego demona. Postoji još jedna knjiga, zove se Mistična medicina. Da vidite kako se, kako danas postoji isceliteli preko akupunkture, akupresure, homeopatije, koji su danas jako popularni. Da vidite kakav je to okultizam. To nema veze sa naukom. Pogledajte, pročitajte tu literaturu, pogledajte emisije o satanizmu. Pogledajte šta iza toga stoji, iza tih nevinih televizijskih emisija i tih muzičkih spotova. Kakve se te poruke šalju ljudima u um. A zakon ljudskog uma je da se pretvara onome što mu je pred očima. U šta gledate, u to se pretvarate. Zašto deca postaju bombaši samoubice? Zato što ih tako uče. Znači, dajte da mi provedemo vreme sa našom decom. Da naša deca ne budu sutra žrtvovana na oltaru Boga Sunca. Želim vam svima prijatnu i laku noć i vidimo se sutra ako dođete.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
U knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.